Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біз Құдайдың сөздерін оқып, пайғамбарлар жазбаларын зерттеп жүрміз. Құдайдың пайғамбары Ілияс ұлы пайғамбар. Өйткені оның бойында Құдайдың рухы болды. Ол Құдайға жаңбыр болмасын деп жалбарынғаннан кейін Исраил елінде 3,5 жыл бойы жаңбыр жаумады. Бүгін Ілияс пен Жүніс пайғамбар туралы айтылады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Ілияс пайғамбардың Исраил халқына не айтқанын есіңізде ме? Құдайдың пайғамбары Ілияс бір күннің ішінде Бағалдың жалған пайғамбарларын бүкіл халықтың алдында әшкерлеп, жоққа шығарды да Исраилдіктердің жүректерін жаратқан еге бұрды. Осылайша Құдай Ілияс пайғамбарды көптеген Исраилдіктердің жүрегін өзіне қарату үшін қолданды. Құдай неліктен Ілиястың мінәжатына жауап берді? Себебі Ілияс Құдайды сүйетін және оның сөзіне сенетін. Құдай неліктен Бағал пайғамбарларын елемеді? Өйткені олар өзін Ибраимға, Ысқаққа және Исраил халқына ашқан тірі Құдайға жалбарынбады. Бағалдың пайғамбарлары Құдай сөзін елемей, өз діни дәстүрлерін ұстанды. Олар осы дәстүрлерді қанша қатты ұстанса да, тірі әрі шынайы Құдайға құрмет етпегендіктен, олардың барлық діни ілімдері жарамсыз болды. Ілияс пайғамбардың кезінде адамдар мынадай болған. 10 адам терең шұңқыр қазып, 10 адам оны толтырды. Бірақ шаң көп болғанымен шұңқыр болмады. Осы сияқты Бағал пайғамбарлары әр түрлі жолмен сыйынатын. Олар өз дұғаларымен және табынуларымен көп шу жасады. Бірақ тірі Құдайдың сөзіне негізделмегендіктен осының бәрі жарамсыз болған. Шаң көп, бірақ шұңқыр жоқ. Осылайша сол маңызды күні Ілияс пайғамбар Исраилдіктерге екінің бірін таңдауды бұйырды. Ибраим, Ысқақ, Жақыптың жаратқан иесін не Бағалдың мағынасыз дінін, шындықты не өтірікті, әділдік жолын не әділетсіздік жолын, Құдайдың сенімді сөзін не адам шығарған діннің сенімсіз сөздерін. Сіз Ілиястың сендер қашанға дейін тұрақсызданып, екі ойда боласыңдар деген сұрағына қалай жауап бересіз? Шынайы Құдайдың сөзін таңдайсыз ба? Әлде адамдар ойлап тапқан мағынасыз діни дәстүрлерді ұстанасыз ба? Келі жазбада былай айтылған. Ешкім екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Олай еткен күнде біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады. Ал екіншісіне немкетті қарайды. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Матай жазған ізгі хабар 6-шы тарау 24-ші аят. Ал Ілияс пайғамбардан кейін келген Жүніс есімді бір Исраилдікті Құдай Исраилдіктердің жауы болған шетелдіктерге барып, оларға уағыз айтуды бұйырғанын сіз білесіз бе? Олай болса, келі жазбадағы Жүніс пайғамбардың кітабының 1-ші тарауын оқиық. Онда былай айтылған: Аматтай ұлы Жүніске жаратқан иенің сапарға жиналып, ұлы қала Ниневеге бар да, оны соттамақ екенімді жарияла. Олардың зұлым қылықтары менің көз алдымда деген бұйрығы жетті. Жүніс пайғамбардың жазбасы 1-ші тарау, 1-2 аяттар. Ардақты бауырым, сіз Құдайдың Жүніске не бұйырғанын естідіңіз бе? Құдай оған Исраилдіктерді құртқысы келген жауыз Ассирия халқының астанасы Ниневеге барып, оның тұрғындарына өз күнәларын мойындауларын ескертуді тапсырды. Құдай неліктен Жүністі Исраилдіктерді жек көретін шетелдіктерге жібергісі келді? Құдай Исраилдің жауларының да қамын ойлайды ма? Иә, ойлайды. Ниневидің тұрғындарының күнәлары көкке жеткендіктен Құдай оларды жазаламақшы болды. Алайда Құдай күнәһарларды жоюды ұнатпайды. Құдай әркімнің өз күнәларына өкініп, Құдайдың сөзіне сеніп құтқарылғанын қалайды. Сондықтан Құдай Жүніске Ниневи халқына барып, олардың өз күнәларына өкініп, Құдайға бет бұрып құтқарылулары үшін оларға ескерту жасауды тапсырды. Бірақ Жүніс өзінің жауларына барып, оларды ескерткісі келмеді. Жүніс Ниневи қаласына жіберілген пайғамбар болғысы келмеді. Құдай Ниневи халқын тәубеге келтіріп, кешіргісі келсе, Жүніс Құдайдың оларды жазалағанын қалады. Сондықтан Жүніс осы тапсырмадан бас тартып, Құдайдан қашпақшы болды. Алайда пенденің Құдайдан қашып құтылуы мүмкін бе? Жүністің не істегенін көру үшін келі жазбаны одан әрі қарап көрейік. Жүніс пайғамбардың жазбасы 1-ші тарау 3-ші аяттан бастап 16-ші аятқа дейін оқиымыз. Сонда Жүніс жолға жиналды. Алайда ол жаратқан иенің назарынан алысқа Тарсис қаласына қашып кетуге бел буды. Ол Яффа қаласынан барып, сол жерден Тарсиске аттанғалы тұрған кемені іздеп тапты. Жол ақысын төлеп, кемеге отырып, жаратқан еден қашып кету үшін Тарсиске жүзіп кетті. Бірақ жаратқан ие теңізге қатты жел жіберіп, сұрапыл дауыл тұрғызды. Кемеге қирау қауіп төнді. Теңізшілер үрейленіп, әр қайсысы өзі табынатын тәңіріне жалбарына сиынды. Олар кеменің салмағын жеңілдетіп, қауіпті азайту үшін жүктерді суға лақтыра бастады. Бұл кезде Жүніс кеменің төменгі қабатына түсіп, қатты ұйқыға кеткен болатын. Кеме бастығы оған келіп, «Әй, сен неғып ұйықтап жатырсың? Тұрып, тәңіріңе жалбарын. Мүмкін ол бізді ойына алып, ажалдан сақтап қалар» деп бұйырды. Теңізшілер өзара жеребе тастап, біздің осы пәлеге душар болғанымызға кімнің кінәлі екенін біліп алайық десті. Олар солай істегенде жеребе Жүніске түсті. Теңізшілер оған, бізге айтып берші, осы апаттың басымызға түскеніне кім айыпты? Кәсібің не? Қайдан келдің? Туған елің қайда? Қай ұлтсың? Деген сұрақтар жаудырды. Жүніс, мен Исраилдікпін, көктегі Құдайды, яғни теңіз бен құрлықты жаратқан Тәңірі иені қастерлеймін, деп жауап қайырып, оларға өзінің жаратқан еден қашып жүргенін ашық айтып берді. Сонда теңізшілердің зәрелері ұшып, сасқалақтап Жүністен, неге бұлай істедің? Деп сұрады. Осы екі арада теңіз толқындары күшейген үстіне күшейе түсті. Сондықтан теңізшілер Жүніске, теңіздің тынышуы үшін саған не істеуіміз керек деген сауал қойды. Мені теңізге лақтырсаңдар, ол басылады. Өткені осы сұрапыл дауылға ұшырап отырғандарың менің кесірімнен екенін білемін деп жауап берді Жүніс. Алайда сол жігіттер бар күштерімен есе беріп, кемені жағаға жеткізуге тырысты. Бірақ дауыл долданып, күшейе түсіп, еңбектері сая кетті. Сондықтан олар жаратқан иеге жалбарына сиынып, уа жаратқан ие, мына адамның жанын алу үшін бізді де ажалға бұйыра көрме. Ал егер ол кінәсіз болса, қанын біздің мойнымызға жүктей көрме. Себебі сен, жаратқан ие, осыны өз қалауыңа сай істедің деді. Теңізшілер Жүністі көтеріп алып, теңізге лақтырып жіберді. Сонда бұрқанып тұрған теңіз тыныштала қалды. Бұдан сол адамдардың зәрелер ұшып, жаратқан еден қатты қорықты. Оған арнап құрбандық шалып, бұдан былай жаратқан иені қастерлеуге ант берді. Жаратқан иенің бұйрығымен бір үлкен балық Жүністі жұтып қойып, ол соның ішінде 3 күн, 3 түн бойы жатты. Жүніс пайғамбардың кітабы 1-ші тарау 3-16 аяттар. және 2-ші тараудың 1-ші аяты. Ардақты бауырлас, сіз Құдайдың одан қашып бара жатқан пайғамбардың артынан қуғанын көріп тұрсыз. Жүніс қашса да, Құдайдың қолынан құтыла алмады. Құдай неліктен Жүністің артынан қуды? Құдай Жүністі сүйгендіктен, оның өзінің еркін орындағанын қалағандықтан осылай етті. Сондықтан оны өлтіргісі келмей балыққа жұтқызды. Бейшара Жүніс, ол өзінің алып балықтың ішіне қалай түскенін білмей қалды. Өзін құтқару үшін ол не істей алар еді? Ештеңе. Оған жаратқан Иеге жалбарынудан басқа ештеңе қалмады. Оны Құдай ғана құтқара алатын еді. Ал осы жазбаның 2-ші тарауын оқысаңыз, балықтың ішінде Жүністің жаратқанға жалбарынып, өзінің оны тыңдамай күнә жасаған мойындағанын көресіз. Құдай Жүністі 3 күн бойы теңіз мақұлығының ішінде аман сақтады. Жүніс осыдан өте маңызды сабақ алды. 3-ші күні Жүніс құтқарылу келеді тек жаратқаннан деп айқайлады. Жүніс пайғамбардың кітабы 2-ші тарау 10-ші аят. Келі жазбада Жүніс құтқарылу келеді тек жаратқаннан дегеннен кейін жаратқан иенің бұйрығы бойынша балық Жүністі жағалауға құсып тастады деп жазылған. Жүніс пайғамбардың жазбасы 2-ші тарау 11-ші аятта. Бастығыңыздың айтқанын істемегендіктен, өз жұмысыңызға жауапкершіліксіз қарағандықтан сізді 3 күн бойы түрмеге жауып тастаса не істер едіңіз? Осылай Жүніс пайғамбар сияқты Құдайға жалбарынар ма едіңіз? Иә, өз күнәңізді мойындап, жаратқан Иеге сыйынып, былай мінәжат етіңіз. Құдіретті күшті Құдай, мен айналамдағы жақын адамдарды тыңдамай ұрлық жасадым. Адамдарды тонап, ұрып соқтым. Енді мен сенің сөздеріңді оқып, бұлардың бәрі күнә екенін ұқтым. Барлық жасаған күнәларды мойындаймын. Мені өзіңнің балаң ретінде қабылдауыңды өтінемін. Исаның атымен аумин. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.